Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari orqali sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, bugungi eshittirishimiz orqali biroz najot topgan odamlarga tegishli ayrim narsalar haqida aytmoqchi edim. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, iblis ko'proq hali imonga kelmaganlarga o'z ta'sirini o'tkazishga harakat qiladi. Lekin shu bilan birga iblis imonlilar ongini ham zaharlay olishini unutmasligimiz kerak. 2 Korinfiyaliklarga maktubining 11 bobi 3 oyatida shunday yozilgan. Keling azizlar, birgalikda o'qib ko'ramiz. Mabodo momo havoni ilon o'zining hiylagarligi bilan aldaganiga o'xshab, sizlarning uy fikringiz ham buzilib, Masihga xos soddalikdan ayrilib qolmasangizlar degan xavotirdaman. Iblis hamisha ularni Hazrati Isodagi soddaliklardan ayirishga harakat qilib kelgan. U shu yo'l bilan imonlini uning Rabbimizga xos soddaligidan mahrum qilishi mumkin. Yoqub maktubining 3 bobi 15 oyatidan ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Bunday donolik yuqoridan tushmagan. Bunday donolik dunyodan, moddiyatdan, jin ajindan tug'ilgan. Aziz birodarlar, mana shu oyatda yozilishicha dunyoga xos donolik jin ajindan bo'lib, hasadgo'ylik va xudbinlikka olib keladi. Uy fikrlarni to'la-to'kis Iso Masihga bo'ysundirish bilan jinlarning ongimizga o'tkazadigan ta'siridan xalos bo'lishimiz mumkin. Shunga o'xshash amir Filippliklarga maktubining 4 bobi 6 oyati va 8 oyatlarida berilgan. Imonli kishi har bir tilagini ibodat va iltijolar bilan Xudoga ishonib topshirsa va haqiqiy mu'tabar, to'g'ri va sof narsalar haqida fikr qilsa, uning aql idroki hamisha himoya ostida bo'ladi. Lekin buning aksi bo'lsa-chi? Unda iblisning rejasi shu insonda amalga oshishi uchun eshiklar ochiq deb aytishimiz mumkin. Uchinchidan, jinlar odamni alday oladilar. Xavori Paulus Salonikada yosh imonlilar jamoati haqida juda ko'p qayg'urgan. Paulus qayg'u va qo'rquvlar ta'sirida iblis imonlilar jamoatini yo'ldan ozdirishdan qo'rqardi. U o'z fikrini 1 Salonikalarga maktubining 3-bobi 5-oyatida shunday bayon etgan edi. Shuning uchun men ortiqcha sabr qilolmay, mabodo vasvasachi sizlarni yo'ldan ozdirmadimi, mehnatimiz behuda ketmadimi deb imoningizning ahvolini bilish uchun ukamizni yubordim. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Salonikalar xushxabarni quvonch bilan qabul qilgan bo'lsalar ham, ularning iymon e'tiqodlari shaytonning hujumlari ta'sirida noto'g'ri yo'nalish olishi mumkin edi. Iblis o'ziga xizmat qiladiganlar orqali ham imonlilarni chalg'itishi mumkin. Xavori Paulus fazoda hukmronlik qilayotgan hokim ruhi hozir ham osiy bandalarda amal qilmoqda deb aytib o'tgan edi. Shuning uchun azizlar, doimo Xudovand bilan birga bo'lish har qanday kutilmagan hujumdan asraydi. Shu bilan azizlar, mavzumiz ham o'z poyoniga yetdi. Bizning internet saytimiz manzili www.najot.com. Azizlar, ushbu saytimizga marhamat qiling va foydalaning. Hozircha esa xayr, salomat bo'linglar.